Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Senu Hamzabegović krivice za finansiranje terorizma. Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen na 17 godina za zločine u Vlasenici i Srebrenici. Na svojoj prvoj ovogodišnjoj audijenciji Papa Franjo primio predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. U Bosni i Hercegovini danas 1442 osobe zaražene od koronavirusa, preminulo 42 građana. Troje ljudi ubijeno u napadu dronom koji se desio blizu aerodroma u Abu Dhabiju, za koji se sumnja da su ga počinili Huti pobunjenici, izvještava CNN. Svi sportisti koji dolaze u Francusku kako bi učestvovali na nekom takmičenju moraće biti vakcinisani, javlja agencija France Press pozivajući se na vladine izvore. Premijer Australije izjavio da bi zabrana vize teniseru Novaku Đokoviću, koji je danas stigao u Beograd, mogla biti kraća od 3 godine. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se danas u tu državu kako bi izašao pred sud pod optužbom za veleizdaju. Snježna oluja pogodila istočni dio SAD-a. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne kiša i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 0 do 10 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Senu Hamzabegović krivice za finansiranje terorizma. U obrazloženju presude sud BiH je danas naveo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo da je Hamzabegović imala saznanja ili namjeru da novcem koji je slala mužu u Siriju finansira militante terorističkih grupa, zabilježio Gojko Veselinović.
Optužena je priznala da je putem banaka i transfera slala novac u Siriju mužu Muradifu Hamzabegoviću, ali ne i da je lično nosila novac, za što ju je teretila optužnica. U nekoliko transfera Sena Hamzabegović poslala je iznos od 116.670 evra. Ovo je navedeno u obrazloženju suda BiH prilikom izricanja oslobađajuće presude, u kojoj je istaknuto da nije dokazano da je optužena prikupljala novac u BiH, kako je bilo navedeno u optužnici, već da je novac bio vlasništvo njenog muža. U presudi se navodi da je dokazano učestvovanje Muradifa Hamzabegovića u redovima terorističkih organizacija, koji je primljenim novcem finansirao militante, ali i da nije dokazana krivica i namjera optužene Sene Hamzabegović da u tome učestvuje. Iz suda BiH posebno je naglašeno kako je ovo do sada jedini slučaj procesuiranja supruge bilo kojeg državljanina BiH koji je otišao u Siriju. Sena Hamzabegović uhapšena je 11. maja prošle godine na međunarodnom aerodromu u Tuzli. Ona se teretila da je od 2013. do 2018. nekoliko puta slala i nosila novac u Siriju suprugu Muradifu Hamzabegoviću, koji se tamo nalazi, iako je znala u koje svrhe će biti korišten, odnosno da će njime biti kupovano oružje ili da će se koristiti za plaćanje militanata u redovima terorističkih organizacija. Optužnica protiv Sene Hamzabegović podignuta je 7. septembra, a u pritvoru je bila od 20. maja do 23. novembra prošle godine, kada joj je ukinut pritvor uz mjere zabrane napuštanja BiH. Optužena je ranije bila osuđena zbog ilegalnih prelazaka granice. Presuda suda BiH u ovom slučaju je prvostepena i na nju postoji mogućnost žalbe. Inače, Muradif Hamzabegović je 2013. osuđen na sudu BiH zbog krijumčarenja ljudi. Osuđen je u odsustvu jer je otišao u Siriju. Sud BiH ga je osudio na 6 godina zatvora i 20.000 maraka novčane kazne. Prema informacijama sigurnosnih agencija, Muradif je i dalje u Siriji, u dijelu zemlje koji kontrolišu džihadističke grupe i pobunjenici, gdje živi kao civil i bavi se trgovinom. Pred sudom BiH je do sada osuđeno 46 osoba zbog učestvovanja na stranim ratištima ili pomaganja i finansiranja terorističkim grupama. Trenutno 13 osoba izdržava kaznu zatvora za krivično djelo terorizma, a 2 osobe za nezakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini je danas registrovano 1442 novo zaraženih osoba od koronavirusa. Preminule su 42 osobe. Slušamo Aidu Đugum.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 1212 osoba pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u kantonu 10. U protekla 24 sata u Federaciji BiH su prijavljena 24 smrtna ishoda, i to u Posavskom, Srednjobosanskom, Tuzlanskom, Zapadnohercegovačkom, Zeničko-Dobojskom i kantonu Sarajevo, dok je 26 smrtnih ishoda prijavljeno retroaktivno. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 7719. U posljednja 24 sata koronavirus u Republici Srpskoj je potvrđen kod 144 osobe. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 576. A na respiratoru su 44 osobe. Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 86 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 364. Oporavilo se 20 pacijenata, jedan je preminuo.
Zbog sprečavanja zaraze koronavirusom, zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona produžen je do 1. februara. Odluku o produženju donio je nadležni ministar Almin Hopovac.
Obzirom da je struka, jel, i krizni štab, Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo na osnovu činjenica utvrđenih na terenu utvrdilo da je zaista pogoršana epidemiološka situacija kada je u pitanju koronavirus ili zaraza koronavirusom, mi ćemo kao Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta već svojim aktom ili instrukcijom osnovnim i srednjim školama definisati produženje zimskog raspusta do kraja januara. To ćemo napraviti kako bi, obzirom na ovu epidemiološku situaciju koja evo traje, stvorili što manje kontakata i unutar osnovnih i srednjih škola.
Danas je u Velikoj Kladuši održano protestno okupljanje zdravstvenih radnika jer nisu primili decembarsku platu. Prethodno su protesti održani u Sanskom mostu, Bihaću i Cazinu. Njihova plata zavisi od toga da li će Skupština Unsko-sanskog kantona usvojiti u srijedu finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja, javlja Azra Bajrić.
Kašnjenje decembarske plate i neizvjesnost kada će biti natjerali su zdravstvene radnike da iziđu pred domove zdravlja i ukažu na neprimjeren odnos kantonalnih vlasti prema njima. Među prvima su to učinili zaposleni u Bihaćkom domu zdravlja. Svoju ogorčenost iskazali su i zaposleni u domu zdravlja i općoj bolnici u Sanskom mostu, a potom i zaposleni u domu zdravlja Cazin. Mirne Smujić, predsjednik strukovnog sindikata ove ustanove.
Naša poruka je ovdje da ne želimo biti dio ni jedne politike, politikanstva, političkih ucjena i poluga s kojim će stvarati neke većine. Znači, želimo samo svoju pošteno zarađenu platu da nastavimo raditi kao što smo radili do sada. Danas smo svi svjesni poskupljenja osnovnih životnih namirnica koje su 30 do 50%, a mi smo u situaciji da nemamo nikakvu plata i ne znamo kad će biti plata. Ovdje je skoro pa nemoguće nastaviti živjeti u ovakvim uslovima.
Jednosatni štrajk upozorenja danas je organizirao nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u Domu zdravlja Velika Kladuša. Sinhat Golubović, predsjednik sindikata.
Zahtjevi su dakle prije svega isplaćivanje decembarskih plata, a ukoliko se ne isplate, ukoliko su stvarno udovoljni našim zahtjevima, mi ćemo pristupiti generalnom štrajku na nivou cijelog kantona.
Ogorčenje su izrazili predstavnici sindikata zdravstvenih radnika kantonalne bolnice. Elvir Hrustanović, predsjednik sindikata.
Zaključak je da su ljudi razočarani, svi uposlenici u zdravstvu, i tražimo rješenje problema, znači koji se trenutno nalazi u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja i Ministarstvu zdravstva tvrde kako bez usvojenog financijskog plana Zavoda, odnosno odluke o privremenom finansiranju kantona, sredstva zdravstvenim ustanovama ne mogu biti doznačena. Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Upućen je u Skupštinu na usvajanje. Ja vjerujem i očekujem naravno da će zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona pokazati punu odgovornost i ozbiljnost. Ipak radi se od 2000 radnika koji radi u zdravstvu koji nisu platu primili za decembar mjesec prošle godine.
Skupština Unsko-sanskog kantona financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja trebala bi usvojiti u srijedu 19. januara, ali s obzirom na višemjesečnu parlamentarnu krizu u ovom kantonu, zaposleni u zdravstvenim ustanovama strahuju da plan neće biti usvojen. Ukoliko se to desi, zaključak je sa protestnih okupljanja, desit će se i generalni štrajk u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Udruženje građana Jedna se tiče iz Mostara podnijelo je ovih dana tužbu zbog toga što je Federalno ministarstvo okoliša dalo okolinsku dozvolu za deponiju Uborak, za koju mještani naselja oko tog odlagališta već godinama tvrde da ugrožava ljudsko zdravlje i zagađuje okolinu. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz navedenog udruženja. Federalno ministarstvo okoliša, podsjetimo, produžilo je okolinsku dozvolu deponiju u petak poslije podne. Informiše Mirsad Behram.
Udruženje građana Jedna se tiče 12. januara je kantonalnom sudu u Sarajevu podnijelo tužbu zbog toga što je Federalno ministarstvo okoliša početkom decembra dalo okolinsku dozvolu deponiji Uborak Buđevci. Potvrdio je za naš radio prvi čovjek udruženja Omer Hujdur. Hujdur kaže da izdavanje okolinske dozvole znači da će deponije na tom lokalitetu oko naselja Bijelo Polje i Vrapčići nastaviti postojati.
Iako su studije pokazale da je prostor na koji se nalazi deponija i oko deponije zagađen, da su podzemne vode zagađene teški metalima, da je zemljište također zagađeno teškim metalima, međutim to nije bilo dovoljno institucijama koje vode te procese i mimo volje građana, mimo studije koje su stručnjaci napravili, oni su ipak odlučili da izdaju tu dozvolu bez nekog roka trajanja.
Podsjetimo, u dokumentu pod nazivom Plan prilagođavanja Federalnog ministarstva okoliša iz prošle godine navodio se rok za rješenje pitanja deponije Uborak. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je nedavno izjavio da se radi o nekih 5 miliona eura potrebnih za sanaciju tog lokaliteta. Kordić je uz ostalo kazao:
mi sad jasno imamo plan prilagođavanja koji je petogodišnji i jasno je šta u tom petogodišnjem planu trebamo raditi. Ono što je problem, velim, to je vrijeme i financije. Financije smo evo riješili na način da imamo vrlo ozbiljnu kredibilnu kreditnu kuću koja će nas pratiti u svemu tome, a vrijeme nažalost ne možemo nadoknaditi, valja nam sa sukat rukave i radi da stigne.
Međutim, nevladine organizacije tvrde da od formiranja nove vlasti početkom prošle godine nije urađeno ništa na rješavanju problema deponije Uborak. Uprkos tome što je u junu prošle godine održana tematska sjednica gradskog vijeća o problemu deponije Uborak. Predsjednica udruženja Eko Dvogled, Amna Popovac:
novo gradsko vijeće, svi vijećnici potpisali da će se baviti da tim problemom, da će im to biti prioritet u radu. Evo, prošla im je godina mandata, mrdnuli prstom nisu. Problem jeste velik, ali on se mora početi rješavati.
A stanje na lokalitetu je i gore nego ranije, tvrde mještani i aktivisti, koji na problem deponije Uborak ukazuju još od ljeta 2019. godine, govoreći da se otpad ne odlaže po propisima, te da se osim komunalnog odlaže i animalni te medicinski otpad. Potpredsjednik udruženja Jedna se tiče i mještanin Nijaz Hodžić:
ništa se promijenilo nije, znači i dalje se radi kako ne treba, odnosno ne radi ništa, tako da je trenutno grozno. Od smrada, kesa, papira na sve strane.
Aktivistica Amna Popovac je zadnjih dana još jednom obišla lokalitet deponije.
Ja sam se čak sarkastično izrazila kolegama s kojima sam tamo bila i rekla: evo, prošla nova godina i dalje kod nas okičeno drveće. To izgleda apokaliptično tamo.
Iz udruženja Jedna se tiče najavljuju nastavak pravne borbe i sačekat će odluku kantonalnog suda u Sarajevu. Ne isključuju mogućnost novih blokada prilaza deponiji, što su radili do izbijanja pandemije virusa korona. Predsjednik udruženja Omer Hujdur:
ako ne bude rješenja, ako ne sagledaju činjenice na drugi način, ako ne utvrde ovo što stanovništvo traži i što je struka pokazala, bit ćemo prinuđeni naravno opet izići gore i blokirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Građani u Bosni i Hercegovini posjeduju blizu 281.000 komada pištolja, revolvera i pušaka registriranih u policiji za samoodbranu, lov ili sport. U odnosu na 5 godina ranije, smanjen je broj za oko 60.000. Zakone o oružju donosi entitet Republika Srpska i 10 kantona na području Federacije BiH. Uvoz i izvoz oružja i municije u nadležnosti je države Bosne i Hercegovine. Detalje potražite na slobodnaevropa.org.
Rukovodstvo hidroelektrana na Trebišnici najavilo je dokapitalizaciju ovog preduzeća u cilju obezbeđivanja sredstava za finansiranje izgradnje hidroelektrane Dabar. U javnosti je procurila informacija da Elektroprivreda Republike Srpske želi na ovaj način da privatizuje HET, koji posluje u njenom sastavu. Priča Nebojše Kolaka.
Dokapitalizacija preduzeća hidroelektrane na Trebišnici, koja se planira prodajom akcija na Banjalučkoj berzi, znači privatizaciju tog društva, konstatovala je opozicija u Republici Srpskoj. Nakon što su bolje sagledala ovaj potez tremijske firme i poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ljubiša Krunić kaže da se ipak radi o pljački malih akcionara.
Mislim da se ovdje radi o klasičnoj pljački malih akcionara. kojima je rukovodstvo elektroprivrede, evo, na čelu sa direktorom Lukom Petrovićem, oborilo cijene akcija i na taj način žele da dokapitalizuju hidroelektrane na Trebišnici, s tim što će malim akcionarima oduzeti mislim negdje 46,78% od vrijednosti njihovih akcija.
Prema tvrdnji Krunića, na ovaj način bi mali akcionari dosta izgubili, i to negdje oko 8 puta od stvarnih vrijednosti akcija. Rukovodstvo HETA tvrdi da nema ništa od privatizacije ovog preduzeća i da se radi samo o dokapitalizaciji i emisiji novih akcija. Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrana na Trebišnici.
Sigurno procenat učešća vlade Republike Srpske, kao što sam malo prije napomenuo, i dalje će ostati 80%. U ovih 20%, opet vam kažem da je to u nekim drugim političkim opcijama, u nekim drugim vremenima, bilo urađeno, to je 2002. godine, i da mi dan danas, recimo, imamo i grčki kapital i kapital iz Hrvatske i Slovenije u tom dijelu malih akcionara.
Kako će reagovati mali akcionari na ovu odluku rukovodstvu HETA nije poznato. Nezvanično saznajemo da će mali akcionari svoja prava tražiti pred sudom. Krunić.
Mali akcionari znaju je da će oni morati tražiti zaštitu sudskim putem ako do ovoga zaista dođe, i mislim da će oni sudskim putem to dobiti pravičnu naknadu za svoje akcije.
Mišeljić kaže.
Da li oni će se upetljati u taj dio koji se zove mali akcionar, ja sad stvarno ne mogu da vam kažem, ja to zaista ne znam, ali sam u svakom slučaju siguran da vlasnička struktura ovog preduzeća ostaje u rukama Republike Srpske.
Postoje određene informacije da će akcije kupiti matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske, govori se i o zainteresovanosti Srbije, kao i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Proizvođači malina na području opština Srebrenica i Bratunac prošle godine su prodavali ovo voće po 7 maraka po kilogramu, dok je ranijih sezona bila 3 puta manja. Kažu kako su imali značajne prihode, ali da im je bio problem da obezbijede sezonske radnike u vrijeme berbe malina. Sadik Salimović.
Nekoliko zadnjih godina otkupna cijena maline iznosila je od 1 do 3 konvertibilne marke, pa su mnogi malinari odustali od ovog biznisa. Ali prošla sezona bila je istorijska po otkupnoj cijeni i konačno su malinari mogli nešto i da zarade. Munib Avdagić, malinar iz Potočara kod Srebrenice.
Ima 5 duluma pod malinom, negdje 2,5 duluma je miker, 2,5 duluma je vilamit. Ova sezona je, za razliku od prethodnih, prilično dobro prošla, pokrili se neki troškovi, nešto je se možda i zaradilo, a malo je bilo podbačaja količinski zbog elementarnih nepogoda. Bilo je malo suše, bilo je malo leda, ali uglavnom cijena je skompenzirala količinu. Tako da je ova sezona prilično dobro prošla u odnosu na ovi prethodni, kad je bila cijena marka pa marka i po pa 2 marke.
Otkupna cijena maline bila je oko 7 maraka po kilogramu, ali su vremenske neprilike uništile prinose i do 30%, kaže malinar iz Bratunca Ivan Stojanović.
Pa zadovoljni smo mi cijenom, što se tiče cijene, nego kad se sve sabere i ono, mira, nije to ništa, nešto drastično koliko su neki nabubali kako je to neka cijena, navodno, sve ekstra. Ona jeste cijena koja nije zapamćena ovim područjima, ali ne kaže se ni da je 100% repromaterijal otišao, da smo imali sušu, što sam rekao, da opet ne ponavljam, da smo imali grad.
Najava je da će cijene maline rasti i ove godine, ali malinarima predstavlja problem nedostatka radne snage u vrijeme sezone berbe. Ivan Stojanović.
Veliki je problem nedostatak radne snage. Ja može se ono povećati, ja prvi povećao, imam preko 50 duma, znači preko 5 hektara zemljišta, a uzgojam na 1 hektar. Znači nema adekvatne radne snage koja hoće da radi, neće koji radi. Više u malinjacima omladina ide ka zapadu, ovi stariji još to radimo, mi ta srednja doba isto tako što nemamo gdje.
I Munib Avdagić imao je veliki problem da obezbijedi sezonske radnike za berbu, i pored toga što je nudio zaradu i po 100 km na dnevnom nivou.
Berba je najveći problem što se tiče proizvodnje maline. Nema radne snage, neće nikad raditi. Džabaj, možeš mu dati 100 maraka dnevnicu, ali kad neće da radi, neće da radi. Berbu platim kilogram marku, obezbijedi mu topli obrok, obezbijedi mu prevoz, obezbijedi mu osvježenje, obezbijedi mu sve malte ne, izađe me skoro marka i po kilogram. Naberi je danas 100 kila malina, ima 150 maraka i opet neće da radi.
Ipak, dobra otkupna cijena maline motiviše malinare iz Srebrenice i Bratunca da prošire svoje plantaže, a javlja se sve veći broj poljoprivrednika koji će se početi baviti malinarstvom. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Proizvodnja mlijeka sve je manje isplativa. Na to su uticala povećanja cijena kukuruza i đubriva, kažu farmeri koji se pripremaju za proljetnu sjetvu. Očekuju veću podršku nadležnih za poljoprivredu i bolje otkupne cijene mlijeka koje je poskupjelo u maloprodaji posljednjih mjeseci, od čega oni, kako kažu, nisu imali puno koristi. Prilog Anesa Grbešića.
Nakon poskupljenja repromaterijala, proizvodnja mlijeka u Bosni i Hercegovini na granici je isplativosti, kažu i proizvođači iz Tešnja. Oni dnevno imaju između 8 i 9 hiljada litara mlijeka koje preko lokalne zadruge Kapi života prodaju poznatom kupcu u Bihaću. Ova zadruga okuplja oko 160 ljudi, među kojima tek petinu čine registrovana poljoprivredna gazdinstva. Direktor zadruge Senad Hatkić.
Mi smo prošlu godinu oko 3 milijuna i 149 hiljada litara mlijeka proizveli, znači plasirali prema mljekari Meglis. Primjera radi bilo vreća tog đubriva 16-17 maraka, sad je to neki 450 maraka. Mislim da će doći do nekog pada, ljudi izdržat će onaj koji bude morao i koji bude stio, imamo dosta ljudi žive od tog, znači on nema druge alternative, a onaj koji najde neku alternativu, on će ugrasiti, teško će ostati.
Proizvodnjom mlijeka i mesa bavi se i Refik Ali Hođić iz Visokog. Na porodičnoj farmi gdje ima oko 60 grla stoke za mužu i tov, dnevno proizvodi između 500 i 700 litara mlijeka. Ne prodaje ga otkupljivačima, nego od njega pravi 11 vrsta sira i kajmaka. I on smatra da su domaći poljoprivrednici zbog rasta cijena na koljenima.
Toliko su porasli inputi i za sjetvu i za žetvu. Cijena kukuruza koja je bila negdje 20-22 feninga dostigla je u zrnu 60 feninga. Koncentrate koje smo davali 18-20-22 vitamina koji su bili 55-60 feninga. Sad su izašli marku 0,5. Tako da je ove godine poljoprivreda bukvalno ne na koljenima, nego već nas povalili.
Po principu od polja do stola u okolini Visokog posluje i porodična farma sa 50 krava Abdulaha Lemeša, gdje se proizvodi odnosno prerađuje oko 1000 litara mlijeka dnevno. Prema njegovim riječima, nadležni u Bosni i Hercegovini poljoprivredu više vide kao socijalnu djelatnost, a ne granu privrede.
Nemamo mi strategije, još uvijek ne, nažalost, nemamo ništa. Šta je to budućnost, šta to treba, šta je to ta vremena farma, šta joj treba, koliko joj treba, šta treba tu da se pomogne. U nas je, recimo, 90% seoskih štala, tako se životari od dana dostra, privremeno se financira da dođe do penzije. A farme ozbiljne jako nas je malo, ozbiljne farme koje imaju neku budućnost.
Otkuplja cijena mlijeka iznosi 60, a premije koje se isplaćuju iz federalnog budžeta su približno 30 feninga po litru. U prošloj godini za 180 farmi u Zeničko-dobojskom kantonu kantonalna vlada je osigurala oko 3 miliona maraka. Farmeri kažu da to nije dovoljno, te navode primjer da samo mljekari u ovom dijelu Bosne i Hercegovine više od 3 miliona maraka godišnje izdvoje za PDV. Uz veće poticaje oni priželjkuju i bolju otkupnu cijenu mlijeka. Još jednom Senad Hatkić iz Tešnja.
Da bi bilo nekako rentabilno, znači da bi opstuo i onom dijelu, to bi se moralo negdje sa premijama, negdje marka da bude. Jer kad ti gledaš prerađivači, svi su oni ošli 20, 25 do 30 feninga, znači poskupili su po litri mlijeka, nama su dali 2 do 3 feninga.
Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Tokom 2021. i u januaru 2022. godine je provedeno istraživanje o navikama u obavljanju kućnog rada među ženama od 18 do 35 godina. Istraživanje je pokazalo da su žene u pandemiji podnijele veći teret svih obaveza vezanih za kuću. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. One su izdvojile 5 priča koje opisuju sve izjave žena. Priča Melihe Kešmer.
27-godišnjoj Tuzlanki Aidi na početku pandemije činilo se da ona i njen partner jednako privređuju i brinu o domu i porodicama, no ubrzo je shvatila da njihovo vrijeme ipak nije jednako raspoređeno.
Radili smo oboje, on za stolom, ja na kauču, ali ja sam osim toga preuzela i većinu drugih poslova. Ja sam se bavila pranjem, ribanjem, peglanjem, kuhanjem i kupovinom i sjećala se rođendana prijatelja njegove i moje porodice, lijekova koje njegova mama treba popiti.
Aida je jedna od ispitanih žena iz generacije milenijalki rođenih između 1981. i 96. godine. One su sudjelovale u istraživanju Vratiti svoje vrijeme, kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među milenijalkama i zumerkama. Zumerke su žene rođene između sredine 90. i početka 2010. godina. Istraživanje su zajednički tokom 2021. i u januaru 2022. godine proveli Udruženje za kulturu umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije iz Beograda. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. Za Radio Slobodna Evropa govori Leila Kalamujić.
Nisam realno bila iznenađena, nekako mi je bilo jasno da su i u pandemiji žene podnijela veći teret svih obaveza koji su vezani za kuću. To se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života. Jako puno iskustava. U svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Iz Udruženja Crvena kažu kako je istraživanje pokazalo koliko je BH društvo i dalje patrijarhalno. To pokazuje stav da su poslovi brige, njege i neplaćeni kućanski poslovi spolno uvjetovani. U januaru, kada se u BH bilježe rekordni brojevi zaraženih koronavirusom, spisateljica Leila kaže da je i sama osjetila i doživjela donekle dio onoga o čemu govori žene iz BH i Srbije.
Moj život u potpunosti onako izvrnula, ona, jasno sam ta iskustva i ja sam imala sličnih.
Leila smatra da je dio rješenja prepoznati kućni rad i shvatiti da je on jednako vrijedan.
Ta priča nije samo pandemijska, ona je krenula mnogo ranije, ali sad se pokazalo koliko zapravo žene rade u kući ili oko kuće, sve ono što spada u te poslove.
Drugi dio rješenja jeste podizanje svijesti.
Vjerovatno i ženama i muškarcima, ali ne zaustavi se samo tako da se ljudi osvještavaju, znate, neki će se svijesti, neki neće. Međutim, kad to društvo prepozna kao problem koji treba riješiti, onda je to već nešto drugo. Žene se borile i izborile za ova prava koja danas imamo, tako da ja zaista vjerujem u tu borbu, ali sad koliko će ona trajati, to ćemo vidjeti.
Žene globalno na kućne poslove troše 3 puta više vremena nego muškarci, prema podacima Ujedinjenih naroda. U domaćinstvima s muškarcem čak 90% žena su bile jedine u domaćinstvu koje su čistile toalet i peglale. Razlika je mala i u poslovima vezanim za pranje rublja, mijenjanje posteljine, pranje i brisanje podova, brisanje prašine, pranje posuđa, usisavanje, svakodnevno namještanje kreveta te kuhanje i priprema hrane, gdje je u domaćinstvima sudjelovalo ili posao preuzimalo tek 20% muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Dženana Karabegović.